Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ķirca Uzans. Tieslietu ministrija pat laban izstrādā divvalodības ierobežošanas likumprojektu. Tas ierobežotu krievu valodas lietošanu darba vietās un publiskās vietās. Likums attiektos piemēram uz veikaliem, kur saziņā ar pircējiem būtu jālieto tikai valsts valoda. Šādu likumu tuvākajā laikā varētu apspriest valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Ukrainā Krievijas karaspēka uzbrukumos Enerhodarai gājis bojā viens Zaporižies atomelektrostacijas darbinieks, to paziņoja enerģētikas kompānija Enerhoatom. Kompānija vietnē Telegram paziņoja, ka pusstundas laikā uz Enerhodaru raidīti vismaz 6 artilērijas šāviņi, vēl 2 pilsētnieki ievainoti un nogādāti slimnīcā. Enerhodaru apšaudot no piepilsētā esošā jahtu kluba teritorijas. Krievijas puse apgalvo, ka pilsēta apšaudot Ukraiņi. Enerhodaras mērs Dmitro Orlovs brīdināja, ka riski Eiropas lielākajā kodola spēkstacijā pieaug katru dienu. Armēnijas galvaspilsētā Erevānā šodien sprādziens pirotehnikas noliktavā satricināja iecienītu tirgu. Negadījumā gājis bojā viens cilvēks un vēl 36 ievainoti, tā informēja civilās aizsardzības ministrija. Savukārt veselības ministrija paziņoja, ka slimnīcā nogādāti 26 cilvēki, no viņiem 11 nepilngadīgi. Vairākas stundas pēc sprādziena Surmalu tirgu turpinājies plašs ugunsgrēks. Pagaidām nav informācijas par sprādziena iemeslu. ASV Kapitolijā, kas nožogojumā Vašingtonā, šodien kāds vīrietis iebraucis ar mašīnu, sācis šaut gaisā un tad pavērsis ierocis pret sevi un nošāvies. Tā paziņoja Kapitolija policija. Tas paziņojumā nav sniegta plašāka informācija par vīrieti vai viņa iespējamo šaušanas iemeslu. Neviens cits incidentā nav cietis. Par notikušo ir sākta izmeklēšana. Polija, sekojot Latvijas un Igaunijas piemēram, apsver ierobežot vīzu izsniegšanu Krievijas pilsoņiem. To paziņoja Polijas ārlietu viceministrs Piotrs Vavžiks. Viņš ziņoaģentūrai PAP teica, ka Polija atbalstītu vēl plašākas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, tas varētu iekļaut arī vīzu režīmu apturēšanu Krievijas pilsoņiem, tomēr lielās dalībvalstis, to vidū Vācija, Francija un Nīderlande, pret to iebilstot. Polijas un Vācijas amatpersonas joprojām cenšas noskaidrot iemeslu masveida zivju bojājai Oderas upē, kas plūst starp abām valstīm un ko Polijā dēvē par Odru. Jau kopš pagājušā mēneša beigām simtiem kilometru garumā atrastas tūkstošiem beigtu zivju. Uzskata, ka ūdenī iekļuvusi toksiska viela, iespējams tā tīši izgāsta. Vācija pieļauj, ka tas varētu būt dzīvsudrabs, tomēr precīzi tas joprojām nav zināms. Nākamā nedēļa norisināsies pirmās brīvprātīgu apmācības par vides pieejamību. Vēlāk brīvprātīgie kopā ar organizāciju Apeirons apsakos un izvērtēs vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti Rīgā. Pēc Labklājības ministrijas pēdējā veiktā pētījuma datiem Latvijā no sabiedriskajām telpām cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejamas tikai 7% ēku. Tas nozīmē, ka 93% vietu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un senioriem nav pieejams. Šodien un rīt Aglonā norisinās visas svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Šovakar pēc aptuveni stundas sakrālajā laukumā būs tautas krusta ceļš, bet pusdivpadsmitos pusnakts svētā mise pie pāvesta altāra. Rītdien pasākuma Aglonā sāksies 7:00 no rīta ar svēto misi latgaļu valodā pie Dievmātes altāra. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 26 grādi, austrumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa mitrums 51%. Nakts Latvijā būs ar mainīgu mākoņu daudzumu bez lietus, pūtīs lēns galvenokārt austrumu vējš, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra 13 līdz 18 grādi, vietām rietumdaļā 19-21 grāds. Rītdienā saule mīsies ar mākoņiem, turpināsies svelme, gaisa sakarsīs līdz 28 līdz 32 grādiem, vien dažvieta līča piekarstē būs mazliet vēsāks. Pēcpusdienā atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Rīgā naktī palaikam mākoņi, tomēr bez lietus, 19-21 grāds, rīt līdz 31 grādam, izskan ziņas vieglajā valodā.